Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Prijazen pozdrav, spoštovani rojaki. V nizu sproščanja ukrepov zaradi epidemije COVID-19 so od sobote po vsej državi znova dovoljene kulturne in verske prireditve v javnih prostorih in na prostem, z omejitvami seveda, saj se življenje po več kot letu dni naposled le počasi vrača v ustaljene tirnice. V skladu z načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije bomo v ponedeljek vstopili v tako imenovano rumeno fazo, kar pomeni, da je povprečna 7-dnevna okuženost nižja od 600 oseb. Glede na aktualizirani vladni semafor sproščanja ukrepov se s ponedeljkom tako spet v celoti odpirajo srednje šole in fakultete, na javnih površinah se bo lahko od sobote družilo do največ 50 ljudi. Sproščajo se tudi športne prireditve, prav tako ob pogoju, da imajo udeleženci potrdilo o prebolevnosti, cepljenju ali testiranju. Dodaten pogoj pa je, da je zasedenih največ 50% sedišč. Sproščajo se tudi turistične namestitve. Nekateri pogoji bodo ostali tudi, ko bomo vstopili v zadnjo zeleno fazo z manj kot 300 novimi okuženimi v 7-dnevnem povprečju, kar bi se lahko zgodilo v naslednjih nekaj tednih. Osrednja točka majske seje državnega zbora v torek pa bo predlog ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki mu v opozicijskih strankah LMŠ, SD, Levici in SAP očitajo kršitev več členov ustave in zakonov. Že v ponedeljek bodo poslanci odločali o pobudi predlagatelji ustavne obtožbe, da bi za mnenje povprašali tudi predsednika republike Boruta Pahorja, saj parlamentarni poslovnik določa, da predsednik republike na zahtevo parlamenta da svoje mnenje o obtožbi. Ustavni obtožbi Janše bodo poslanci namenili dobrih 9,5 ur razprave, glasovali pa bodo še isti dan v večernih urah, torej prihodni torek. Da bi poslanci Janšo obtožili pred ustavnim sodiščem, pa potrebujejo navadno večino, to je najmanj 46 glasov. Za konec tedna je predvidena še ena politična razrešitev, in sicer predsednika parlamenta Igorja Zorčiča. Gre že za drugi poskus Zorčičeve razrešitve, pred vložitvijo predloga pa mu je v tem primeru vladna koalicija prinesla 47 poslanskih podpisov s pozivom k odstopu, na to pa predlog vložila z 38 podpisi koalicijskih strank SDS, NSI in SMC. Glasovanje o Zorčičevi razrešitvi je predvideno za prihodnji petek. Dan po novici o tem, da se sindikalne centrale povsem umikajo iz ekonomsko-socialnega sveta, so ozadje svoje odločitve in načrte pojasnili za javnost. Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič je tako povedala, da je ekonomsko-socialni svet leta 1994 nastal kot odgovor na alternativo ulice. Alternativa je socialni dialog, je omizje, na katerem se socialni partnerji pogovarjajo o dolgoročnih strateških rešitvah, o poti in smeri razvoja države, in sicer na uravnotežen način, tako da nobeden od interesov ne politični, ne kapitalski in ne socialni ne prevladajo. A socialni dialog se je po opozorilih predstavnikov sindikatov v zadnjem letu pospešeno rušil. Po njihovih navedbah so hitrejše sprejemanje interventnih protikoronskih zakonov ob začetku epidemije še lahko razumeli, a kmalo se je pokazalo, da imajo socialni partnerji vse manj besede in vpliva. Brez javne razprave in obravnave je bil v državni zbor poslan predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. V tajnosti in brez sodelovanja socialnih partnerjev je bil v Bruselj poslan nacionalni program za okrevanje in odpornost, sodo pa je dno izbil predlog davčne zakonodaje, ki je bil prav tako v državni zbor vložen brez kakršnega koli sodelovanja. To so bile novice za danes, ostanite zdravi in vse dobro do našega naslednjega slišanja. Za SBS Aleš Lednik.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.